Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів, особливо всіх шанувальників програми «У ваших намірах» за участі сестри Дам'яни Галущак, яка є тут безпосередньо в студії. І на початку вітаю вас, сестро. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю теж всіх наших радіослухачів.
Чому я так акцентую увагу шанувальників? Тому що сестра Дам'яна вже близько півроку, напевно, знайомить нас і наших радіослухачів із блаженними Української греко-католицької церкви, які беатифікував святійший отець Іван Павло ІІ, нині святий уже, в 2001 році в Україні, коли відвідував нашу землю. І, власне, такий яскравий слід залишив після себе святійший папа Іван Павло ІІ.
Подарунок, можна сказати, для нас.
Так, а для нас, звичайно, що подарунок, тому що народ, котрий має своїх святих, це означає, що він має історію святу, ось як наслідок. І сьогодні ми будемо знайомитися з наступним мучеником, блаженним, зрештою, єпископом, який пройшов тернистий шлях свого душпастерства, зрештою, архіпастерства, і завершив його у далекій республіці Комі. Там саме, власне, він є схоронений. Але його життя є надзвичайно насиченим. І я думаю, що сьогодні хтось із наших слухачів візьме собі за покровителя цього дивного святого на ім'я Григорій. Прізвище, далеко не українське, я щось так думаю, але сестра зараз буде мене, можливо, справляти. Сестра, повне ім'я і прізвище нашого сьогоднішнього патрона.
Так, Григорій Лакота народився. Так, зараз якраз вже будемо розпочинати. Як Максим каже, дивний, на мене нормальний.
Я не знаю. А дивний Бог у святих своїх, тому кожен святий є дивний. І він, святість, власне, вона не завжди поділяється з якоюсь раціональністю. Наприклад, він, будучи єпископом, ціле життя своє провадив таке душпастерське життя і закінчив як мученик. То це вже є дивним. Я думаю, що тут вже є якась дивність.
Так, власне, зараз розпочну, бо досить, бо він, якщо Максим оголосив, це був єпископ, і досить така інформація є велика, так, щоб ми встигли. Але як буде час, ми обов'язково вам дамо, щоб ви теж зателефонували. Я сподіваюся, що час станеть, як ні, то наперед перепрошую, так? Ось тому десь таке його життя досить цікаве. І дійсно, він народився на Україні, на Львівщині, в місті Комарно, село біля Комарного, міста Комарного, село Голодівка, так? Народився 31 січня 1883 року. Батько Іван Лакота 12 років служив в австрійській армії і, власне, після завершення служби повернувся до села, і він одружився із Єфросинією Лаврів і займався сільським господарством. І, власне, в сім'ї було в них троє дітей, і старший за Григорія – це був син Петро та молодша донька Катерина. Як бачимо, сім'я була така працелюбна, і діти виростали теж такі працелюбні. Проте Петро віддав перевагу більш роботі на землі, а, власне, Григорій прагнув до навчання, прагнув вчитися. І, власне, батько підтримав порив сина до науки і віддав його до народної школи у невеличкому містечку Комарно за 9 кілометрів від села Голодівка. Так?
Сестро, а в мене вже відразу запитання. Оце з першого, що ви розпочали, це те, що жонатий єпископ. Я розумію, там апостол.
Перепрошую, не єпископ, це батько.
А, це батько, тому що я сплутав Григорій Лакота.
Ні, то він народився, а батько був.
А, все, перепрошую, тому що я збився з пантелику.
Так, і, власне, Григорій успішно закінчив початкові 4 класи, і для продовження навчання батько обирає для здібного до науки сина Львівську академічну гімназію. Тобто бачимо, що він навчання досить так іде активно, в його розпочалося. І вже в 1903 році Григорій Лакота вступає до Львівської духовної семінарії. Він 3 роки навчається у місті Львові, а 4-й завершальний відбуває у Перемишлі, де знаходить на той час богословський відділ семінарії. І 30 серпня 1908 року в Перемишлі відбулося рукоположення Григорія Лакоти на священика. І цей рік такого молодого священика пробув сотрудником парафії в селі Тростянець Немирівського деканату, однак Владика Чехович, він вже на той час зауважив його ревне служіння і відкликав його до Перемишля. І, власне, там отець Григорій починає працю як особистий капелан Владики і вчитель релігії української гімназії. в українській гімназії. І, власне, від ока владики не сховалося прагнення молодого Лакоте до продовження науки. І вже в жовтні 1910 року він відсилає свого капелана до Відня на вищі богословські студії в інституті Святого Августина. 1 квітня 1911 року митрополит Андрей Шептицький своєю грамотою іменує отця Григорія Лакоту сотрудником парафії Святої Варвари у Відні. Наука просувається досить швидко і успішно, і вже 28 березня 2011 року Григорій Лакота отримує ступінь доктора богослов'я. Цитую, на основищі помічника пароха у селі Тростянці, як і наш капелан, домовий, ви відзначилися зразковою поведінкою, охотою до праці для Христа і духом правдивого священича. Нам мило було чути з уст ваших настоятелів лише похвальні відозви о вас. Так, власне, по-батьківському лагідно зустрічає владика Чахович нового доктора на новому місці роботи. І вже оскільки 1 жовтня отця доктора Лакоту призначають на посаду духовника Перемирської духовної семінарії. Він стає професором, викладає катехетику та гомілетику. І вже в грудні призначений референтом консисторії. Але тут йде Перша світова війна, і під час Першої світової війни обслуговує парафії гусаків, Болеховичі, Радохів, Мишлятич, щоб не залишитися вірним, щоб не залишити вірних без служби, без святих таїнств, він продовжує таке служіння. І 23 жовтня 1916 року повертається до семінарії заступником професора церковного права. Ситуація в Перемішлі і в духовній семінарії на той час справді була такою непростою, можна сказати. І заснована ця семінарія була заснована в 1845 році. Вона мала лише богословський відділ для студентів 4-го курсу, які 3 роки навчалися у Львові, а закінчували студії в Перемішлі. Працювало так само тільки 2 кафедри – церковно-слов'янської мови та богословсько-пасторської діяльності. Пресвящений Йосафат Коцеловський, номінований папою Бенедиктом XV на єпископа Перемишської Самбірської єпархії. В 1 листопада 16-го року мав на меті, власне, поставити освіту в семінарії на високий науковий рівень. Бачимо, що отець доктор Григорій Лакота, який на той час вже мав таку підготовку богословську, найкраще відповідав цим вимогам. І дбаючи про розбудову семінарії, владика Йосафат в 1921 році отримує будинок, хоч і новий, але з ушкодженнями, що який зазначив під час воєнної дії. І ректор Лакота виявив себе ще і таким, можна сказати, ретельним господарем за нетривалий час, і йому вдалося відновити цей будинок, розпочати навчальний процес, поставивши його на якісно вищий рівень. І новий навчальний рік розпочався в новому приміщенні. І тоді вже кількість студентів у ці роки перевищувала 100 осіб. Тобто, бачимо, теж така вже за короткий час досить різниця. Проте часи були дуже важкими і бракувало коштів на утримання духовної семінарії і так само платню для професорів, так тривало до 1925 року. І коли Польща підписала конкордат з апостольською столицею, відтоді ситуація покращилася. І в 1925 році владика Коцеловський запроваджує для семінаристів целібат. Тут мусимо зауважити тим, чим викликає обурення деяких громадських організацій і навіть протести, зокрема з боку Інституту дівочого. Таке ставлення до цього рішення було неоднозначним не лише в суспільстві, але так само серед самих семінаристів. І у перші вже 2-3 роки кількість бажаючих вчитися на таких умовах різко зменшилася. Так згадує отець Гриник. Він каже, цитую, коли в 1925 році Преосвящений Коцеловський впроваджує целібат, він радився професорів. Він кликав професорів одинцем і запитував про їхню думку. І більшість професорів була за целібатом. Сам єпископ мотивував тим, що немає серед жонатих священиків таких, які могли б провадити семінарію. Крім того, Рим боїться, що як буде війна, то прийдуть москалі і будуть переслідувати нашу церкву. І тоді багато не витримає переслідування і перейде на православ'я. А целебсам буде легше витримати переслідування, як жонатим. це правильність такої політики покаже, власне, недалеке майбутнє. І студенти не лише навчалися під керівництвом ректора, що спонукав таких молодих богословів на дорогу праці для людей. Семінаристи засновували апостольство молитви, марійську дружину, організацію, взаємодопомога, таке місійне коло, а також були музеї з метою збереження цінних пам'ятників, пам'ятник давнини. І це такі моменти, хочу зауважити, що єпископи робили, і для багатьох людей, для багатьох семінаристів це теж було такою, таким викликом йти в семінарію, і багато хто відвернулися. Але в 1923 році заслуги невтомного сіяча і трудівника Христового виноградника були високо оцінені апостольським престолом. Він став таким таким зірцем, так, його святості папи Пія XI, пресвящений Йосафат Коцеловський іменує вже отця Григорія Лакоту митраном, архіпресвітером Української греко-католицької церкви.
А що це означає митран?
Митрополит, так, такий вона скорочує. Але я просто тут вже на єпископа іменують і згодом надає йому посаду генерального вікарія. Тобто вже він має такий гарний знак, так, тому що його праця дуже так цінилася. Але в лютому, 10 лютого 26-го року, папа Пій XI номінував оця доктора єпископа Лакоту єпископом данійським. І вже в травні 26-го року відбулася урочиста архірейська літургія з хіротонією номінанта в соборі святого Івана Хрестителя у Перемишлі. Цитую: «Серце вітаємо нового владику, надіючи, що своєю примірно лагідною вдачею і ніжним громадським почуттям спричиниться до того, щоб місцеві відносини, які не є найліпші, покращаться». Власне, на той час писала преса, вітаючи нового єпископа. Впродовж своєї ректорської та пастирської праці владика Лакота нікона не полишав улюбленого заняття дослідження історії церкви, зокрема Перемиської єпархії, а також таких церковних старожитностей, так, і ретельно упорядкував так само архів Перемиської капітули, простежив та описав долю корони короля Данила Галицьку, яку переробили на мітру перемиських владик. І останнім її носив, власне, владика Коцеловський, про якого ми теж вже говорили в цій наших програмах.
Чекайте, це важливий історичний факт, так? Тобто корона, власне, оригінал корони Данила Галицького була
перероблена на мітру перемиських владик. Так, досить такий момент цікавий, мене теж це зацікавило. І в 30-ті роки єпископська праця владики Григорія тісно пов'язана з Лемківщиною. І тоді вже Перемирська єпархія займала дуже велику територію на сході, до околиць Дрогобича, а на заході майже до Кракова. І неоднорідність населення за національною ознакою та такі інтенсивні впливи пропаганди сусідніх країн, це Польщі та Росії, спричиняли значні труднощі для священства і вірних греко-католицької церкви. І, власне, єпископу Лакоті вже довелося протистояти цим проблемам латинізації на західному краї парафії, а ще більше боротися з антикатолицькою пропагандою серед лемків, яку наполегливо провадили православні, маючи на меті відірвати цей народ від католицизму. Робили також активно, це робили активно, і це досягало такого певного успіху. До православ'я переходила певна частина лемківського населення. Цитую: «Головною причиною цієї сумної прояви є національно-політична психологія цієї частини вірних, що вважає себе руським народом. І по їх думці націю становить віросповідування, заглядно церковна приналежність, того хочучи бути руським народом. Вони чують потребу належати до православної церкви, до якої належить руські Росії. Агітатори це підтримують і голосять, що хто в нас належить до католицької церкви, є поляком. І звідси відрух вертає до прадідної віри. Така агітація підтримувала антикатолицькими письмами, спричинила підпадення великої частини вірних від католицької церкви. І вже в 6 парохіях на лемках і пастирські листи не мали достатнього заховавчого успіху. Здається, що всяка акція була по успокоєнню умів. І, власне, такі слова з сумнівом та водночас глибоким розумінням проблеми пояснюється і перехід на православ'я вірян шести лемківських парафій. Про це теж говорилося, і це була така сумна історія. Десь, я думаю, це моя така думка, що цей страх людей, який ухоплює, так, бо це вже є поляк, як то називали на той час, а це вже є щось краще. Так, і вже події 33-го року, також є це Голодомор, згадуємо, на Східній Україні не могли залишитися осторонь ні українського суспільства, ні громадських організацій, ні церкви. І, власне, з ініціативи митрополита Андрея Шептицького у Львові створено Український громадський комітет рятунку України, який звертається до людей із закликом про допомогу. Теж хочу зацитувати. Український громадський комітет рятунку України у Львові подає до відома всього українського громадянства поза межами Совєтського Союзу. Щодень, 29 жовтня 33-го року, призначений Днем національної жалоби у протесту з приводу голоду та інших жахливих подій на українських землях у Совєтському Союзі. І далі вже не буду зачитувати, тут досить час біжить. І, власне, це все, коли цей був голод, дуже пережили, і, власне, зачепило церкву, зачепило людей, і вони намагалися якось протистояти. Так? Але, власне, владика є дуже, для мене, цей владика Лакота є таким свідцем вже в своїй праці. Він не має того страху, він не боїться. Він, тобто, йде і говорить. Говорить правду. І знаємо, що багато тих блажених нашої української землі десь Господь їм давав того силу духу, щоб вони не боялися. В період першої більшовицької окупації Західної України Перемська єпархія була поділена німецько-радянським кордоном на дві частини по річці Сян. І, власне, єпископ Йосафат Коцеловський скерував єпископа Григорія Лакоту до міста Ярослава і віддав під його управу цілу західну округу, аж до Кракова. А сам лишився під більшовиками. І в Ярославі владика Григорій здобув собі загальну любов парафіян міста і околиць своєю лагідністю і люб'язністю. Ну, це буде згадуватися його лагідність і люб'язність досить довго, тому що трішки не буду все так говорити, бо час підбігає до кінця. І владика, власне, дуже сильно любив парафіян. Він з ними працював, він був лагідний. Це сьогодні вже перший такий знак, щоб ми вчилися. І хочу сказати, що більшовикам це не подобалося. Тобто вони за якийсь час владику заарештували. Він працював, він любив для людей. Потім в 41-му році єпископ Григорій повернувся до Перемишля. І так само він був пресвітером Перемишської капітули при кафедральному храмі. І після німецької окупації Переміш відійшов тоді вже, в 41-му році, до Польщі. Що вже тоді вже приєднали Перемишль, який був Україною, так, і приєднали до Польщі. І про часи цієї першої радянської, а потім німецької окупації та злочинства проти церкви, які відбулися в той час, згадую отець Василь Гриник, який каже, що вже в 39-му році, коли радянські війська зайняли Перемишль, вони відразу зайняли семінарію. Я мусив випроводитися з будинку, тобто піти, так? Вони тоді знищили велику бібліотеку, знищили каплицю, попалили книжки, тоді замешкали в будинку, вже тоді вони мешкали в будинку капітули, так? Так називалося якийсь будинок, певно, який належав, я так думаю, курійний такий, так. Щось моя така думка, нас такі зараз таких слів не вживають. Ну, і десь, думаю, що це було щось при парафії. Та? Може, парафіяльні в нас є такі будинки. Отець Гриник так само багато повідомляв і повідомив тоді вже і єпископа, з яким служив у Перемишлі від 21-го року, про чутки щодо виселення українських священиків і запропонував перебувати тривожний час у Криївці. Але на те єпископ відповів: я з палати тікати не буду, бо так чинити мені не випадає. Ви ж мусите бути серед своїх парафіян. Так, і він залишився. Становище на той час українців, особливо духовенства та інтелігенції, стало дуже таким непевним. І про це дізнаємося і свідчення оця доктора Денька, який каже, що при прощанні владика сказав: ви від'їжджаєте, але не знати, що з нами буде, не знати, чи нас застанете? І вже відповів, що може так статися, і висказав свою думку, чи не було б добре на всякий випадок одному з владик виїхати десь в іншу місцевість з Польщі під якимось протестом, щоб захоронитися перед переселеннями, так, щоб не залишити єпархії без господаря. І на це Кир Григорій відповів: як буде така воля, що нас вивезуть, то, може, там треба, може, нас там чекає хоч би одна душа, що потребує нашої помочі. Може, від цього залежить її спасіння, то варто для неї посвятитися. Ця відповідь була така гідна владики, гідна святого віруючого християнина, який готовий йти на заради порятунку цієї одної овечки. І вже 25 червня 46-го року владику Лакоту насильно депортували до СССР, до Львова. Спершу Кир Григорій замешкав у будинку родини знайомих свого небожа, отця Богдана Репетила. Так само все через місяць єпископа було заарештовано і відправлено до Києва, де відбувся суд, а насправді жалюгідне знущання. Ну, ми знаємо, вже в одній програмі згадували, що коли відправляли до Києва, це були страшні знущання, страшні допити.
Швидше всього, що це була Лук'янівська в'язниця?
Так, можливо. Владика Григорій Лакота був засуджений до позбавлення волі на 10 років і відправлений до Воркути. Спершу працював на шахті, а потім через похилий вік та слабке здоров'я виконував роботи на території табору. Він носив воду, працював двірником, так само враховуючи дуже такі суворі кліматичні умови. Це був мороз, мінус 45 і сині вітри. Навіть така робота була фізично дуже важкою. Важкою і немилосердно нищила здоров'я і організм владики. В таборах людина нищиться фізично і досить швидко. Постійний голод, незасипання і важка фізична праця, постійне приниження, знущання виконували функції головних катів, так, і кати, які дуже сильно знущалися. Тобто навіть він, коли працював, не могли його штовхнути, могли бити, копати. Тобто було десь такі фізичні, яке просто це їх тримало під таким постійною такою напругою, так. І владиці тоді вже минуло було 60. За радянських законодавством вік пенсійний, але табірне начальство не давало в'язням, а так само особливо священикам, ані найменшої знижки на вік чи стан їхнього здоров'я не було, тобто не було ніякого милосердя. Єпископ приймав всі свої терпіння зі смиренням, властивим інституту християнинові. Він намагався прийняти на себе найважчу роботу і полегшити нестерпні умови для інших. Він допомагав усім, чим міг. А головне слово молитвою, якою рятувався він сам і не втомлювався рятувати інших. Бо так само, бо іншим рятунку в тих страшних умовах і не було. А допомоги випадково чекав лише від Господа. Але так само італійський священник, отець Петро Леоні, який відбув 10 років сибірської неволі, опублікованих у 1959 році, в споминах він пише, я зацитую: «На засланні я стрінув правдивого янгола у людському тілі, який своїм життям представив на землі херовимів, прославляючи Христа. Між ним був і сповідник віри, владика Григорій Лакота, який від 46-го до 50-го року просвічував нам, знесиленим каторжникам, своїм прикладом християнських чеснот». Тобто, бачимо, там дуже теж багато, не буду всіх зачитувати, свідчень від в'язнів, які зустріли владику. Вони казав, що це була людина світла. І, як бачимо, дуже італійський отець згадав, як людина, ангел в людському тілі. Так само він був так само святошин, це був 47-й рік, перебував в лагері Белич, тут залізна станція була 15 кілометрів на захід від Києва, сестрам-служебницям поздоровлення, прощання і молитву. Тобто він десь пересилав, так? Так само Воркута згадується, 48-й рік, перебуваю на ліченні в тім самім місці, виходжу часом на пошту, бо потепліло, тепер ночі тут нема. Так само згадується Воркута, 48-й рік. При кінці червня перестудився. Маю бронхіт і лишу, маю з вечора гарячку. І так може бути до 2 місяців. Тобто десь він пише в тих своїх листах. Знову: «Сестро, тішуся, що ти здоровша, і всі ви здорові проживаєте. Слава Богу, я в минувшім році перестудився і хорував на Олегончну. але що то вже все минуло. Тепер чуюся не зле, хоча клімат тут не пригожий. На зелені свята через 2 дні падав ще сніг, і тепер ще нема тепла. Тобто вже уявляємо, десь
червень місяць,
те, що вони переживали. І останні хвилини його життя засвідчив в'язень Абезі, це вірменин, який апостольський адміністратор, який подав йому останню духовну поміч. Також перебував Абезі з отцем Лакотою, отець Микола Топорівський. Теж він згадував після звільнення, що владика був у важкому дуже стані, він лежав і лише молився. Але всі, хто його відвідували, лагідно давав своє благословення і як зустрічав, так і проводив з теплом. Смерть владики Григорія була тиха, спокійна. Був при пам'яті до кінця, ще щось говорив до священиків, які стояли біля його ліжка, але раптово мова владики Григорія закінчилася, і він немов би заснув, без стогону, без крику. Це були так само письмові свідчення отця Альфрисаса Сваріцького у Вільносі в Литві 92-му році, який він згадував в листах. Помер як мученик за віру 5 листопада 50-го року за іншими даними було 12 листопада 1950 року. В Абезі похований у могилі Д-14. Так, похований кир Григорій у справжній з вирізбленими такими ромбиками троні, що свідчила про високу повагу в'язнів до владики. Так, які зробили, зазвичай померли, ховали у збитих з дощок ящиках або зовсім без труни, але священики також попросили гробаря покласти на груди владиці єпископські відзнаки. Так, саме це дало можливість через багато років ідентифікувати останки, тобто могли свідчити. Угу. Хочу сказати, що це є дійсно так, тому що коли ми робили теж розкопки своєї сестри, хочу сказати, що в нас колись, на зараз є такі дерев'яні хрести, а колись були желізні. І, власне, зберігся Желізний Хрест за дуже багато років, які ми розкопки робили цієї сестри. Так, і теж я з тим свідченням, власне, тоді попросили, щоб на владику поставили, щоб знати, хто і де, і як похований.
Його тіло мощі дістали з землі, так?
Так, за якийсь довший час. І, власне, довший час вважали, що місце поховання владики спочатку не є відоме. Проте самовіддана праця дослідників зняла таємницю. Хоч і сталося це вже за часів Незалежної України, коли почала відкривати архіви, отримали можливість досліджувати злочини НКВС. І, власне, за документами було встановлено номер могили, і вони таким чином могли дізнатися.
А де тепер знаходяться останки?
Чесно кажучи, тут не написано, я не цей, але просто десь є, думаю, що перепоховання відбулося. Ну, тобто я не знайшла в своїх даних, яких я мала, тобто де саме зараз він похоронений, але зараз дуже багато, ми знаємо, ми почитаємо владику, так, молимося і маємо нагоду велику зараз молитися за його заступництво.
Ну, сестро, ми зрозуміли, що матеріалу про цього блаженного церкви є дуже багато, але є й зацікавлені наші радіослухачі, які телефонують зараз до нас до студії. У нас залишається всього 2 хвилинки, тому прошу слухача, який зараз очікує свого виходу в ефір, зауважити, що ми вам даємо 30 секунд на ваш дзвінок. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ми вас чуємо.
Алло, навіки слава Богу. Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Дуже дякую вам. Це пані Марія зі Львова, свідчення
дає.
Пізнаємо
вас, прошу.
Григорій Лакота знаходиться в церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові у Львові. Він знаходиться повністю весь тому що
всі його мощі, так?
Є, він повністю, він не захоронений, а знаходиться в церкві. Там це церква Різдва Пресвятої Богородиці,
на
де
Сихові.
Кожен день проводиться літургія по радіо Марія. Угу. Він знаходиться там. Чому? Тому що там будується в Самбірському районі, будується церква, і там у церкві його мають похоронити. Угу. Зрозуміло, всі підіть обов'язково в ту церкву.
Зрозуміло.
Дякуємо, пані Марія. Нам це була важлива інформація. Нам теж дуже приємно, що ви знали, бо я в церкві, як приїжджаю до Львова, не є в церкві на Сихові. Ось тому рідко там буває, практично можна сказати, не буває. Ось тому дякую вам за цю інформацію, і нам це було досить цікаво.
А я підозрював, що саме він там лежить, тому що я, власне, коли був в церкві Різдва Богородиці, mm-hmm. останній раз десь роки три тому, то я пам'ятаю, що справа була така рака з мощами якогось святого, то ймовірно, що це, власне, і блажений Григорій Лакота. Ну що ж, наш ефір є практично вичерпаний. Дякую сестрі Дам'яні Галущак за сьогоднішній і молитовний ранок, і за те, що познайомила нас сьогодні з черговим блаженним Української греко-католицької церкви, описала нам не просто страждання одного
чесно кажучи, нам ще треба було ще півгодини, щоб ще більше діставатися.
На жаль, обмежені є. А описала страждання цілої церкви. Ну, в студії також був з вами Максим Приступа. Спасибі на все добре. До наступного ефіру.
Слава Ісусу Христу!